Kutxa beltza.
Kutxa beltza.
Kutxa beltza.
Alaberiko lagunok egindako monografikoak.
Kutxa beltza.
Monografiko musikalak.
Nik ezin dut piano bat jaso. Are gutxiago kotor kutxa bat. Baina bihotza ez pianoa. Ez kutxa nola eraman lehenuke ustera. Nola eraman lehenuke ustera. Nola eraman lehenuke ustera.
Bakariek bat dakite mugagabe gara beratzak.
Alaberi erratiko, erratiko
kutxa sartzen dugu, dugu, dugu.
Maitasuna eskutatu egin dut zurean. Aberatzen burdina bezala. Eta banoa krezuz bezain zorion zu.
Eta banoa
krezuz bezain zorion zu.
Kutxa beltza.
Kutxa beltza.
Kutxa beltza.
Kutxa beltza.
Ongi etorriak kutxa beltzaren atal berri batera, Alaberi Irratiko musika monografikoen saiora, eta gaurkoan Suedia aldera joko dugu, bertakoak baitira The Soundtrack of Our Lives. 1985ean sortu zen taldea, bere aurrekari izan zen Union Carbide Productions taldearen desegitaren ondotik. Azken talde honetan zeuden Ebbot Ljungberg abeslaria eta Björn Olsson gitarra jolea. Union Carbide Productionsek bere garaian, naiz eta arrakasta handirik lortu ez zuen, gerora kultuzko talde bilakatu da. Hauen abesti batekin hasiko gara. Ring My Bell izenekoa.
We'll be right back.
Esan bezala, Union Carbide Productionsen errautzetatik sortu zuten The Soundtrack of Our Lives eta Göteborg kanpoaldean hasi ziren entsaiatzen eta bestiak prestatzen. Hasiera batean, aipaturiko Lumber eta Olsonez gain taldea Martin Ederosek tekleatuetan, Fredrik Sandstedek baterian, Ake Kal Keil Gustasonek basuan eta Ian Personek gitarran osatzen zuten. 1986an, beraien lehen grabazioak argitaratu zituzten Four Riches Part 1 and Part 2 singlea eta ondoren Homo Habilis Blues EPA. Azkenik, urte berean beraien lehen diskoak argia ikusiko zuen. Welcome to the Infant Freebase izenekoa. Bertakoa da, ereserki apokaliptiko hau, Instant Repeater 99. Guztira 20 abesti biltzen zituen diskoak, eta horren beste abesti izatea ohitura bat bihurtuko da taldearen urrengo argitalpenetan ere. Rock psikodelikoa egiten dutela esan daiteke abesti epiko batzuekin. Eta Ingalaterran esate baterako, historiako space rock talde honena zirela esatera iritsi ziren. Lehen disko honetan Welcome to the Infant Freebase, beste abesti hau ere arkituko dugu. Gran Canaria. Taldekiden artean, zenbait arazo izan ondoren, Björn Olsson taldearen sortzaile eta konposatzaile nagusietako batek taldea uzten du, bere bakarkako ibilbideari ekiteko. Eta berehala Matthias Barget sartzen da gitarra jotzera bere ordez, Suediako beste kultuzko talde baten ibilitakoa berau, Nymphet Nuttlers izenekoa. Taldea honela, 1988ra heltzen da, eta beraien bigarren lana kaleratzen dute, An Extended Revelation for the Psychic Weaklings of the Western Civilization izen luzearekin, aurrekoaren ildo beretik jarraitzen duena, baina agian atmosfera ilunago batzuk agertzen dituena. Bigarren disko honetakoa dugu Century Child izeneko abestia.
Thank you.
Disko honetan guztira 18 abesti daude eta beraien lan guztiak bezala Telegram Records diskoetxearen eskutik kaleratuko dute. Disko honetan dagoen materialaren erdia beraien lehen lanetik geratu ziren abestiek osatzen dute eta beste erdia konposizio berriak dira. Europarako soilik argitaratzen duten azken lana. Bertako abesti ezagunenetakoa da Jehovah Sunrise.
Thank you.
Honen ondoren, bost abestiz osatutako EPE bat kaleratzen dute, Gimme 5 izenburupean, eta zenbait hilabete beranduago, beraien hirugarren lan luzea kaleratuko dute, Behind the Music 2001ko otsailean. Lan hau mugarria da beraien diskografian, beronekin Grammy sarietara izendatuak izan ziren, eta estatu batuetan argitaratzeko aukera ere izan zuten. Diskonetan daude taldearen abesti ezagunenak, tartean Sister Surround. Disko hau, naiz eta aurreko rock psikodeliko eta epiko horrekin jarraitzen duten, ez da hain iluna eta pop kutsu handiagoa du. Honek ere guztira, 20 abesti biltzen ditu, eta guztietan, oihartzun gehiena duena agian hauxe izango da. Nevermore.
Nevermore. Everybody wants to know what's
horrenbeste arrakastak hiru urtez biran egotera bultzatu zituen, bereziki estatuatuetan. Eta Oasis bezalako taldeentzat kontzertuak irekitzeko aukera ere eman zien. Disko honetatik, Behind the Music, azken abesti bat entzungo dugu. 10 years ahead.
Well, it's so good, I didn't have to make it. Well, it's so good, I didn't have to break it. 'Cause I'm 10 years ahead, and you're the echo of the things I say. Yes, I'm 10 years ahead. Well, it's so hard, I didn't want to guide you right from the start. I only wanted to please you, didn't mean to kill you. But I'm 10 years ahead, and you're the echo of the things I said. Yes, I'm 10 years ahead. It's no good revolving all around me. You know you shouldn't try to stay behind me when you cannot reach me. 'Cause I'm 10 years ahead, and you're the echo of the words I say. Yes, I'm 10 years ahead.
Taldearen laugarren lana entzuteko beraz, urte batzuk itxaron behar izan ziren, aurrekoak izan zuen arrakastak bultzatuta. 2004an iritsi zen Origin Volume 1, guztira 17 abesti zituen honek, eta kritika batzuk jaso zituen. Batez ere kutsu komertzialagoa zuela esanez, eta arrakastak honetara bultzatu zituela. Hala ere, abesti bikainak daude bertan. Transcendental Suicide dugu hoietako bat. disko honetako abestiak, hainbat bideojoko eta telesaietako soinu bandetan agertu ziren. Eta Jane Birkin abeslari eta antzezle frantziarrak ere parte hartu zuen honako abesti honetan, Midnight Children izenekoa. Hamar urteko ibilbidearen ondoren, 2005ean beraien lehen bilduma lana argitaratuko dute. A Present from the Past izenekoa, baina ez da ohiko bilduma lan bat. Ez baita beraien abesti ezagunenekin egina, baizik eta bitxikeria eta argitaratu gabeko abestiez osatua. Taldeak kontzertuak ematen jarraitzen du, eta 2007an estudioan sartzen dira. Ordurako beraien estudio propioa dute, Svenska Gramofon Studion, eta baita zigilu propioa ere Akashic Records. Honek, beraien ametzetako bat betetzeko aukera ematen die, disko bikoitz bat kaleratzea. Ordura arte, naiz eta disko guztiek abestiko puru handia izan, eta vinilo formatuan bikoitz bezala kaleratu, ez baitzuten diskoetxeen mugak direla eta benetako disko bikoitz bat kaleratzeko aukerarik izan. Honela heltzen da 2008an Communion, 24 abestiz osaturiko disko bikaina. Horren adibide, Second Life Replay.
Myself today for second life replay. I killed myself today. I had too many lives. I did it to survive. So I killed myself today. But somehow I'm not dead. I'm still inside a head to justify what's real when truth is to believe. I killed myself today for second life replay. Yeah, I killed myself today. Today for legendary fame, I blew myself away. I did it in a crowd. The echo was about the old familiar shame. But somewhere I'll survive. Make you feel alive so you can all reload your dreams and all your hopes. I killed myself today for second life replay.
Diseinu benetan berezi eta deigarria du lan honek, eta esan daiteke neurri batean taldea bere oinarrietara itzultzen dela. Alde pop eta komertzial hori nolabait alde batera utziz eta rock psikodelikoan oinarrituz. Disko argitaratzearekin batera, biran azten dira eta horrela jarraitzen dute 2010-ean. Bilduma lan bat kaleratzeko estudioan sartzen diren arte. Orain bai, beraien arrakasta handienak biltzen dituen diskoa kaleratzen dute, baina beste guztiak berriz grabatzen dituzte. 2012 hasierarako gelditzen da Origin Volumen 2 diskoaren aurreikusitako argitalpen data. Talde benetan bikaina, disko ederrez osaturiko ibilbidearekin eta zuzeneko izugarri batekin. Euskal Herrian ikusi eta entzuteko hainbat aukera izan dituguna. Amaitzeko, komunion lanetik azken abesti bat jarriko dizuegu, Lost Prophets in Vain. Ondo izan eta hurrengo kutxa beltzerarte.
I'm so sad to hear you've lost your way, but I am all around to hear what you say, 'cause I believe you still got faith in yourself to be what you are, not someone else.
There's nothing.